Ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, όλοι βέβαια οι Άγιοι, αλλά κάποιος σύγχρονος, ο Άγιος Σεραφείμ, ο Ρώσος, είπε ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι, με δύο λόγια, με μια φράση, πράγματι ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σκοπός των ανθρώπων που αγωνίζονται στην Εκκλησία και ακόμα και ο σκοπός όλων όσων έκανε ο Χριστός. Διότι αν ο Χριστός δεν έφερνε από τον Πατέρα του το Πνεύμα το Άγιο στον κόσμο, τότε εμείς θα είμαστε μεν ένα καλό σώμα, αλλά νεκρόν. Το Άγιο Πνεύμα είναι που ζωοποιεί εμάς. Και το μυστήριο του Αγίου Πνεύματος σε εμάς έρχεται, ξέρετε, με το μυστήριο του χρίσματος. Δηλαδή, μόλις βαπτίσουμε έναν άνθρωπο, έτσι, και βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ενδυθεί τον Χριστόν πάνω του, γίνει μέλος της Εκκλησίας, τότε αμέσως μετά το βάπτισμα τον χρείομαι με το Άγιο Μύρο, το οποίο δίδεται από τον Επίσκοπο εις όλην την Εκκλησία, και αυτή η χρήση με το Μύρο, με το Άγιο Μύρο, και η ευχή εκεί του βαπτίσματος είναι η ώρα κατά την οποία έρχεται το Πνεύμα του Άγιον μέσα στον άνθρωπο αυτόν και του δίδει την δύναμη να ενεργοποιήσει όλα όσα έλαβε εις το Άγιο Βάπτισμα. Πολλές φορές πολλοί από εμάς διερωτόμαστε τι είναι η χάρις, δηλαδή τα συναισθήματα μας είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αν έχουμε μια χαρά είναι χάρις, αν είμαστε, ξέρω εγώ, ευδιάθετοι είναι χάρις. Αυτό, τι είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα ερώτημα το οποίο όλοι μας το έχουμε μέχρι σε ένα σημείο. Και θυμάμαι κι εγώ κάποτε που ήμουν νεότερος, ρωτούσα κι εγώ, μα τι είναι η χάρις, δηλαδή, τι πράγμα είναι η χάρις. Άκουγα στο Άγιον Όρος, μέσα στους κύκλους των μοναχών, συνέχεια έλεγαν για την χάρη, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαριτωμένος. Και εγώ χαριτωμένος νόμιζα ότι, όπως λέμε στον κόσμο, χαριτωμένος δηλαδή είναι ένας ωραίος, ας πούμε, άνθρωπος, ένα καλό παιδί, ένα καλό μωρό, λέμε χαριτωμένο μωρό. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ένας γέρος να χαριτωμένος, ας πούμε. Δηλαδή, τι χαριτωμένος γέρος μπορεί να είναι. Και εκεί άκουγα που λέγανε ότι αυτόν τον γεροντάκι είναι χαριτωμένος. Και προσπαθώ να καταλάβω, μα τι σημαίνει χαριτωμένος, δηλαδή. Αλλά μετά είδα ότι αυτή η λέξη χαριτωμένος είναι στην κατακυριολεξία, έχει δηλαδή την χάρη. Και η χάρη είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, μία ενέργεια η οποία δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι κάτι που παράγεται από μας, δεν είναι κάτι δικό μας, είναι μία ενέργεια η οποία έρχεται από τον Θεό. Και όταν έρθει στον άνθρωπο αυτή η ενέργεια, τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα που έχει δεν είναι δικό του, ότι είναι από τον Θεό. Διότι η χάρις δεν ενεργεί ποτέ αόριστα εις τον άνθρωπο. Δεν είναι σκοτεινό πράγμα, δεν είναι αόριστο, δεν είναι ακαθόριστο, δεν είναι απόκρυφο. Είναι ξεκάθαρα τα έργα του Θεού, είναι φανερά τα έργα του Θεού. Και όταν έρχεται η χάρις στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτό που έχει μέσα του είναι μία ενέργεια του Θεού. Είναι πολύ λεπτό σημείο αυτό και ίσως είναι το σημείο που πλανέθηκαν πολλοί άνθρωποι. Διότι υπάρχουν πολλές ενέργειες γύρω μας. Και λέμε και στην Εκκλησία για τις ενέργειες των πνευμάτων των ακαθάρτων και τις δαιμονικές ενέργειες. Και πολλά πράγματα, ξέρετε, όταν είμαστε άπειροι και κυρίως όταν δεν συμβολευόμαστε πνευματικούς ανθρώπους που έχουν εμπειρία της χάριτος, τότε πολλά πράγματα νομίζομαι τα συγχαίομαι. Και ακούει κανείς καμιά φορά τόσο δηλαδή διαστροφές πνευματικές ακόμα και σε κύκλους εκκλησιαστικούς, ας πούμε. Βλέπει κανείς ανθρώπους που προσεύχονται, νομίζουν ότι προσεύχονται, τέλος πάντων, και αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται διάφορες ενέργειες ή μπαίνουν σε διάφορους πνευματικούς εντός εισαγωγικών χώρους ειρήνης, χαράς, ησυχίας, πραότητας κτλ. Και νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι χάρις. Όμως ένας πνευματικός άνθρωπος με την εμπειρία της χάριτος καταλάβει ότι όχι μόνο δεν είναι χάρις, αλλά είναι και φοβερή πλάνη. Ξέρουμε από την πείρα των Αγίων, από τα έργα των Αγίων και από την ζώσαν παράδοση της Εκκλησίας ότι η πλάνη μοιάζει πολύ με την χάρη. Μιμείτε τα έργα της χάριτος, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, όπως ενεργεί η χάρις του Θεού, κατά πολύ όμοιον τρόπον ενεργεί και η πλάνη. Και όποιους καρπούς έχει η χάρις του Θεού, κατά έναν όμοιον τρόπον, όχι τον ίδιο, φαινομενικά όμοιον τρόπον, έχει και η πλάνη. Και καμιά φορά, ξέρετε, η πλάνη έχει και πιο πολύ εμφανείς καρπούς, ας πούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε έναν αιρετικό άνθρωπο και αρχίστε να του μιλάτε ή αφήστε τον, ας πούμε, να σας μιλήσει για τις αιρέσεις του. Να δείτε ότι θα είναι πολύ πράος, χαμογελαστός, ειρηνικός. Θα έχει μία πραότητα που σε κάνει έξω φρενών. Δηλαδή σου μεταδίδει μια δαιμονική ενέργεια μέσα σου σένα, γίνεσαι, ας πούμε, άνω κάτω. Και εκείνος είναι πράος. Και άμα εσύ, ας πούμε, μέσα σου ταραχθείς, θα σου λέμε γιατί ταράζεσαι. Γιατί ταράζεσαι. Είσαι χριστιανός ή δεν μπορεί να μιλάς ειρηνικά. Τι συμβαίνει. Έχει τόσο πολύ ζυμωθεί η ψυχή του με την ενέργεια αυτή τη δαιμονική, της πλάνης την ενέργεια, ώστε αυτός πράγματι παραμένει σε μία εγωιστική πραότητα και σε σένα μεταδίδεται όλη η δαιμονική ενέργεια. Είναι όπως μία ένεση, ξέρετε, που είναι στην άκρη τρυπημένη εκείνη η καρφίτσα, η βελόνα, και διοχετεύεται μέσα στο ολόκληρο το δηλητήριο. Είναι, ξέρετε, ότι το να μιλήσεις σε ένα πλανεμένο άνθρωπο είναι φοβερό πράγμα. Θέλει πολύ δύναμη, πολύ οχύρωση για να μην σου μεταδώσει κατευθείαν όλη την ταραχή που αισθάνεται αυτό που σου μεταδώσει σε ένα. Και καμιά φορά εκείνος μπορεί να φαίνεται ότι δεν την αισθάνεται, ενώ σε ένα πράγματι μεταδίδεται. Όπως συμβαίνει βέβαια και με τους Αγίους ανθρώπους. Εάν κανείς έχει πνευματικά μάτια και πνευματική εμπειρία, τότε είναι εύκολο να σηκώσει το πρώτο σκέπασμα και θα καταλάβει αμέσως όλες τις πλεκτάνες του σατανά που βρίσκονται από κάτω. Και θα δει ακριβώς το σημείο της πλάνης, το σημείο και την μικρή, την ειδοποιών διαφορά, η οποία χωρίζει το φως από το σκότος, την πλάνη από την χάρη, τον σατανά από το Άγιο Πνεύμα. Θυμίστε ότι ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται και σαν άγγελο φωτός προκειμένου να πλανέσει άνθρωπον. Και γνωρίζουμε από την ιστορία των μοναχών, των ασκητών, ότι πολλοί μοναχοί, ερημίτες, ασκητές, πλανήθηκαν στη διάρκεια της ιστορίας Εκκλησίας μας από τον πρώτο χρόνο μέχρι και σήμερα πλανώνται με δαιμονικές πλάνες. Και όσο και αν θελήσεις να τους εξηγήσεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έλεγε και ο γέροντας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο έμνηστος, ότι νεκρό να αναστήσεις είναι εύκολο, πλανεμένο να επιστρέψεις πίσω σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, τόσο δύσκολο πράγμα. Γιατί? Διότι το πνεύμα της πλάνης έχει την ιδιότητα να κλείει όλα τα αισθητήρια του ανθρώπου. Δεν ακούει. Του μιλάς και δεν ακούει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν δέχεται αυτό που του λες. Βλέπει και βλέπει άλλα. Μιλάει και λέει εκείνα που θέλει. Του λες εσύ τα δικά σου, δεν ακούει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αδύνατο πράγμα. Δηλαδή, του βάζεις το χέρι του πάνω στο σημάδι της αληθείας και δεν το παραδείξει. Σου λέει όχι, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Δεν ξέρω αν σας έτυχε καμιά φορά να έρθετε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Εμείς δυστυχώς ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή με ανθρώπους πλανεμένους και είναι πραγματικά πολύ κουραστικό, κοπιώδες, ασήκωτο πράγμα, ας πούμε. Να, καλύτερο άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, να είναι πανάθλιος, δηλαδή πώς να το πούμε, βουτυγμένος στις φοβερότερες αμαρτίες. Δεν είναι τόσο πρόβλημα αυτό. Ο αμαρτωλός επιστρέφει, έρχεται, σώζεται, είναι εύκολο να επιστρέψει. Ο πλανεμένος δεν έρχεται. Όλα μέσα του τα μεταβάζει, σαν να έχει ένα φίλτρο η ψυχή του, και ό,τι του πεις εσύ το φιλτράρει και το βγάζει, ας πούμε, δηλητηριασμένο. Εκεί πραγματικά χρειάζεται, τι να πούμε, μέτρα αγίων, ο ίδιος ο Θεός, νεκρανάστασης, τι να πω. Πραγματικά είναι αυτό το δαιμόνιο, το οποίο θυμάστε οι μαθητές δεν εμπόρεσαν να το θεραπεύσουν, και όταν πήγα στον Χριστό ο πατέρας του είπε ότι έχω το παιδί μου εδώ και δεν μπόρεσαν οι μαθητές σου να το θεραπεύσουν, και του είπε ο Χριστός, επιτίμησε τον διάβολο ο οποίος κατοικούσε στον άνθρωπο, και του είπε ότι το πνεύμα το άλαλον και κοφών εγώ σε επιτάσσω έξερθε από τον άνθρωπο. Ονόμασε το είδος εκείνο του διαβόλου άλαλον και κοφών πνεύμα, δηλαδή ούτε μιλάει ούτε ακούει. Και πράγματι αυτό το πνεύμα της πλάνης κλεί όλα τα αισθητήρια, δεν μπορεί να μπει πλέον. Κυρίως το πνεύμα αυτό, βασικά η κύρια πηγή του, ας πούμε, είναι ο εγωισμός, ο άκρατος εγωισμός, ο οποίος μπορεί να καλύπτεται κάτω από προσωπία ταπεινοφροσύνης, ταπεινολογίας, απαρνήσεως πραγμάτων πολλών. Ξέρετε ακόμα ότι αυτό το πνεύμα πιάνει ευκολότερα αυτούς που αγωνίζονται, δηλαδή αυτούς που νομίζουν ότι αγωνίζονται. Δηλαδή αν κάνουν και καμιά νηστεία, καμιά γρυπνία, πάνε εκκλησία κτλ, τότε αυτή η αυτοδικαίωση ότι κάτι κάνουμε γίνεται έδαφος για να εισχωρήσει και να εδρεωθεί πάνω σε αυτόν το πνεύμα, το άλαλο, και μετά να χτίσει ο άνθρωπος δικές του θεωρίες, δικές του ιδέες, δικά του διδάγματα, και μετά ό,τι και να του πεις δεν παραδέχεται τίποτα, απολύτως τίποτα. Αν αναλύσουμε πράγματι αυτήν την κατάσταση της δαιμονικής πλάνης, θα δούμε ότι ο άκρατος εγωισμός, η ίησης, αυτός που νομίζει ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Και αυτό, όταν μιλήσετε με αιρετικούς, τότε θα σας πούν συνέχεια ότι εγώ βρήκα την αλήθεια, εγώ διαβάζω και κατάλαβα, εγώ ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω, εγώ, εμείς οι καλοί. Βλέπετε, οι χιλιαστές, επιχείρημα πρώτον ότι είναι σωστοί, ποιον είναι? Εμείς δεν έχουμε εγκληματίες όπως έχετε εσείς. Εμείς δεν καπνίζουμε όπως καπνίζετε εσείς. Εμείς δεν έχουμε ενοπνευματώδη ποτά όπως έχετε εσείς. Εμάς δεν τσακώνονται, ας πούμε, οι δεσποντάδες μας όπως τσακώνονται οι δικοί σας. Λοιπόν, εμείς οι καλοί, εσείς οι κακοί. Και λέμε πολύ ωραία, εμείς οι κακοί, που είμαστε πράγματι κακοί και ομολογούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κακοί και πιο κακοί από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι και αυτοί ακόμα, πράγματι εμείς οι κακοί που το ομολογούμε, εμείς έχουμε την αποστολική πίστη, διότι οι Απόστολοι έγραψαν μέσα στις πράξεις των Αποστόλων τις κακίες όλες της πρώτης Εκκλησίας, για να μας δείξουν ότι δεν είναι θέμα ηθικής ποιότητος των ανθρώπων η αλήθεια, αλλά είναι θέμα αποστολικής παραδόσεως. Δεν έχει σχέση ή αν είναι καλή ή αν είναι κακή. Το αν είναι καλή ή κακή, αυτό είναι δικό του θέμα. Το θέμα είναι η εμπειρία, ποια είναι η εμπειρία, η παράδοση, αυτό που παραδίδεται στον χώρο αυτόν, είναι η αλήθεια, είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος ή είναι κατασκεύασμα ανθρώπων. Και όλες, ξέρετε, οι κινήσεις, οι οργανώσεις, οι αιρέσεις, οι οποίες ιδρύονται από ανθρώπους, πάντοτε επικαλούνται την ανθρώπινη τους πλευρά, ότι είναι πάρα πολύ καλοί και έχουν αγάπη μεταξύ τους και έχουν συνεργασία μεταξύ τους και είναι φιλάδελφοι και ξέρω κάνουν τόσα καλά. Κοιτάξτε και μια ματιά γύρω σας να δείτε όλα αυτά τα σκοτεινά κλιμάκια, εκείνα που είπαμε και άλλες φορές. Όλα επαγγέλλονται δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη. Βλέπετε κάτι πλατιά χαμόγελα μεταξύ τους, ωραίες προσφωνήσεις, ας πούμε, όλοι ειρηνικοί και καλοί. Διότι ακριβώς όλη η θεωρία, όλη η βάση της επιτυχίας τους είναι στο αν είναι καλοί άνθρωποι. Σε εμάς όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας το αν είμαστε καλοί ή κακοί. Το αν είμαστε καλοί ή κακοί είναι προσωπικό μας θέμα και αφορά εμάς και τον Θεό. Η αλήθεια είναι κάτι πέραν από τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο ίδιος ο Θεός δίδεται σε εμάς. Και εμείς δεν είμαστε καλοί, είμαστε άνθρωποι που μετανοούμε. Αυτό είναι ο χριστιανός. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός, όταν ήρθε στον κόσμο, δεν μας έδωσε απλώς μερικές εντολές που ήταν πολύ λίγες και δευτερευούσης σημασίας ως προς το γεγονός του έργου που επετέλεσε. Δηλαδή δεν ήρθε ο Χριστός για να μας δώσει τις εντολές του, διότι μπορούσε κάλλιστα με έναν προφήτη να μας τα πει. Αλλά ήρθε και έφερε τον παράκλητο εις τον κόσμο, το Πνεύμα του Άγιον, αυτήν τη δύναμη, αυτήν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.